Jag är på det. Åh, vi tackar dig, far. Tackar dig, underbare, gode far. Tack att du har gett oss det här privilegiet, Herre, att vi kan upphöja och ära och prisa dig. Att du blir en helig och närvarande på den här platsen. Och vi påkallar namnet Jesus, så är du genom din helgon här ibland oss. Och vi tackar dig för det. Tackar dig för namnet Jesus som du har gett till oss. Det namn som är över alla namn. Att vart knä må böja sig inför det namnet, Herre. Och tackar dig Jesus att vi kan proklamera ditt herrevälde på den här platsen. Proklamera ditt namn på den här platsen. Och tackar dig för frihet i ditt namn, Herre. Halleluja. Åh, vi prisar dig Jesus. Du är Herre, du är konge. Vi upphöjer dig och proklamerar ditt herrevälde här. I Jesu namn, Herre. Ärer och priser och lovar dig. Du är Herre Jesus. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Låt oss säga det samman. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Halleluja. Tack för ditt blod över varje eneste en som är i det här rummet, Herre. Tack för ditt blod över det här lokalet. Ditt blod över det här i det här rummet, Herre. Bestryk var del av det med ditt blod, Herre. Tack Jesus, vi ärar dig för det. Tack Herre. Och vi vill böja våra hjärtan inför dig den här kvällen. Invitera in dig i helgen och säga att det här är din kväll. Kom och fyll den här platsen och led oss. Åpenbar dina gärningar ibland oss och ge Jesus ära och Jesu försoningsverk ära den här kvällen. Vi ber om det i Jesu namn. Halleluja. Tackar dig för det. Tack Jesus. Tack, tack, tack Herre. Amen. Tusen tack. Så flott. Ja, jag heter, som Aril sa, Rune Borgsjø. Är norrman, vuxit upp i Osloområdet, men har bott nu i väldigt många år i Uppsala i Sverige. Jag gör så gott jag kan för att skjula det, men ibland så slänger det svenska ord i mellan. Så jag ingår, jag har varit med på Livets Ord sedan 89. Jag blev frälst på Oslo Kristencenter i 1988. Och året efter så reste jag på bibelskola i Uppsala och så har jag mer eller mindre varit med i menigheten sedan då. Jag gifte mig med teamledaren min. Jag reste på missionsfältet på missionspraxis. Kari Haugen, hon har förresten familj här på Sandnes. Skjeggestad heter hon då. Kanske någon känner dem. Men i alla fall så vi reste på team sammen och så sedan dess har vi hängt sammen då, men nu är ju inte jag assistent längre då som jag var den gången. Hoppas jag. Så vi var med på Livsors mission, bodde i Ryssland en god period, 4 år i Sibir, Irkutsk och i Moskva och i Tadjikistan. Bodde en period igen i Moss, hvor vi var med i menighet där och så har vi sedan 2005 så har jag varit tillbaka då på Livsors. Och nu är jag med i staben, en av pastorerna, jobbar i det internationella arbetet, jobbar mycket med Europa bland annat. Men reser mycket runt, så jag kom hem från Kypros på måndag och jag ska till Irak på onsdag tror jag. Så vi reser ganska mycket. Vi har ett ganska stort vidsträckt arbete helt från Kina i öst och Mittösten och tidigare Sovjetunionen och Europa och så vidare här i Skandinavien, så det är väldigt spännande. Mange menigheter, mange herlige mennesker, og veldig, veldig mye tid på fly, får jeg si. Bra, jeg har da kona mi, og så har jeg 3 barn. En sønn på 24, og en annen sønn på 21, som går bibelskole nå, andre året. Skal lede team til Vietnam, faktisk, så nå går han litt i våre fotspor. Og så har jeg en jente på 18 år, da, som er så veldig involvert i menigheten. Så det var meg, da. Så nå kjenner du litt mer til meg. Vi skal snakke litt om åndens gaver i dag. Jeg underviser jo i det emnet på bibelskole i Uppsala og litt rundt omkring. Skal også ha det emnet på bibelskole i Irak nå. Vi har 2 nye bibelskole i Irak nemlig. Og det er liksom det er litt farlig å si det, men det er faktisk et av favorittemnene til bibelskoleelevene. Og det ikke for at jeg så fantastisk som underviser, men det for at der får de oppleve Guds kraft I manifestasjon. Og vi har jo virkelig hatt en fantastisk, noen av dere har kanskje lest om det også, en virkelig fantastisk periode på Bibelskolen nå det her siste året, hvor Guds ånd kom veldig sterkt inn I en av leksjonene våre I februar, og møtte elevene, og de var helt utslått I ånden, og vi har sett så mye kraftfullt henne på den Bibelskolen, både gjennom utfrielser av elever, og hvordan Gud har rørt seg gjennom Bibelskolen, også inn I menigheten og inn I andre menigheter, når de har reist ut og besøkt andre menigheter. Og vi virkelig har stått I en vekkelse som har vært veldig, veldig oppmuntrende. Mange av dere kjenner jo sikkert til Livets ord at vi har hatt en litt sånn turbulent fase de siste årene. Og vi har jo til og med trodd at det ikke skulle gå å redde virksomheten. Men vi har jobbet på og føler at Gud har vært med oss og har åpnet masse nye dører både inn I Midtøsten og Nordkorea og det veldig mye positivt som har skjedd. Og når den her åndens vind slo inn I lokalene så var det også veldig, veldig oppmuntrende etter den fasen som vi har lagt bak oss. Og vi skal snakke litt om åndens gaver her I kveld. Skal vi se om jeg har kanskje ikke slått den på, nei, det var det hun sa. Slå på den, sa nå. Og da skal vi gå til 1. Korinterbrevet kapittel 12, og da skal vi lese I vers 1, hvor det står «Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om den. Og om Paulus syns at vi behøver kunnskap om åndens gaver, så kan jo da det innebære at det viktig å ha kunnskap om åndens gaver.» Og da kan jo også ta som en forutsetning at mange kristne ikke har kunnskap om åndens gaver. Det sånn det bruker å være. På engelsk så står det, I New King James Version så står det «do not be ignorant», hvilket også betyr å ikke ha kunnskap. Men ignorant kommer jo også fra ignore, altså ignorere ikke åndens gaver. Og det finnes litt ulike årsaker til hvorfor vi kanskje har litt manglende kunnskap om gavene. En kan være at vi ikke synes det så veldig viktig lenger, og en annen jo bare at vi ikke har liksom fått tilgang til undervisning. Men Paulus snakker jo I for eksempel I vers 31 I kapittel 12, så sier han «Vær ivrige etter de største nådegavene». Så Gud ønsker på en måte at vi skal forstå at nådegavene viktige for han. De sentrale, de var helt sentrale I Jesu tjeneste, de var helt sentrale I den første menigheten, og de var en veldig viktig årsak til den dynamikken og det gjennombrudd og det Gud gjorde iblant dem. For eksempel så var det sånn at når Jesus kalte sine disipler, helt I begynnelsen når du leser Johannes evangeliet om Nathanael, så sitter Nathanael under et fikentre, og så kommer Philip bort til han, eller om Andreas, Philip var det vel, og så sier han «Vi har funnet Messias». Og så forteller han da om han Jesus fra Nazaret, og så sier Nathanael, «Kommer det noe godt fra Nazaret da?» sier han. Og så, «Men bli med og se da», sier Philip. Og så blir Nathanael med Philip, og så når han kommer mot Jesus, så sier Jesus, «Se en sann israelitt hvor det ikke finnes noe svik», sier han. Og det her jo en mann som egentlig har vært kjempeskeptisk, som kommer til Jesus med veldig lite åpent hjerte. Men Jesus kan se at det bor noe ekte I denne mannen, noe som, liksom, ja, som han får tillit til. Og det det som kalles for utskilningens gave. Så her ser Jesus at selv om det finnes et veldig mørkt ytre, så finnes et veldig godt hjerte bak, hvilket var viktig for Jesus. Og Nathanael ble litt overrasket og sier han, «Hvordan kan du kjenne meg? Du har jo ikke sett meg.» Og da sier Jesus at «Når du satt under fikentreet, da så jeg deg.» Og da får Jesus det som vi kaller for kunnskapsord, der han faktisk har sett Nathanael på en overnaturlig måte. Og på den måten så blir jo da Nathanael veldig, veldig overbevist, og på den måten så ser vi at Jesus fungerer I åndens gaver hele tiden I Bibelen, og at det fulgte han som den overnaturlige dimensjonen som han hadde. Og det ikke tanken at det skal gå over. Det har Gud tenkt skal fortsette inn I menigheten, og derfor så står det til deg og meg. Vi skal være ivrige etter å forstå, og vi skal være ivrige etter å få åndens gaver. Å ha kunnskap om, det betyr jo selvfølgelig at vi skal forstå dem, ha faktakunnskap om dem. Når vi leser I 1. Korinterbrevet kapittel 12, så leser vi om 9 ulike åndens gaver, og som visdomsord, det kunnskapsord, det gaven til å skille mellom ånder, og det det som vi kaller åpenbaringsgavene, Og så har du profetiens gave, og gaven til å tale ulike tunger, og gaven til å tyde tunger. Det er jo inspirasjonsgavene. Og så er det en troens gave, og så er det kraftgjerningenes gave, og så er det gaver til å helbrede de syke. Det er jo kraftgavene. Så de ni gavene ramser Paulus opp i her i 1. Korinterbrevet kapittel 12. Og det er jo fordi at det er instrumenter i det kristne livet til å overføre den overnaturlige dimensjonen til mennesket rundt oss. Amen. Paulus sier i 1. Korinterbrevet kapittel 14, og i vers 1 så sier han: «Jag etter kjærligheten, søk åndens gaver med iver, særlig det å tale profetisk», sier han. Og når vi leser i 1. Korinterbrevet kapittel 14, så leser vi om profetiens gave, at det er en gave som Gud bruker til å bygge menigheten. Og det betyr at da er jo profetiens gave viktig. Amen. Det er altså et byggemateriale til å bygge menigheten. Profetiens gave, det er jo liksom en gave der Gud taler inn i de personlige livene, og Gud taler inn i menigheten. Paulus underviser om profetiens gave, og han sier i 1. Korinterbrevet 14 her, så sier han i vers 3, at den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Oppbyggelse, det betyr at jeg blir oppbygd i mitt åndelige liv når jeg får profetier. Og visse profetier, du vet at Guds ord, det Bibelen taler om Guds ord, at når det kommer ned til oss, så bærer det med seg en kraft til å skape det taler om. Amen. Og når vi får et profetisk budskap, så er det Gud selv som taler inn i våre liv. Og da er det mer enn bare oppmuntring. Det er sant byggemateriale, åndelig byggemateriale. Og i budskapet så ligger det også en essens av å faktisk virkeliggjøre det taler om. Amen. Så når Gud taler profetisk til deg, så er det selvfølgelig en veldig oppmuntring. Gud, han trykker deg aldri ned, vet du. Han blir jo aldri svett og bare sliten og lei og oppgitt av deg. Han kunne bli det med disiplene der, men hvor lenge må jeg være med dere, og så videre, sier han jo, ikke sant? Men det sier han aldri til deg, det bør ikke bekymre deg. Når det kommer profetiske budskap til deg, så løfter han deg opp. Da gjør deg glad. Og så innyter han tro i din ånd. Amen. Formaning, det er liksom litt sånn her, sånn at om du er på vei til å gli ut i grøfta, om du har mistet troen litt, og liksom ikke helt orker å holde det som Gud har sagt til deg, den drømmen du har fått lagt ned i hjertet ditt, de tiltale går og bærer på det du har sett i ordet, og det som på en måte har vært drivkraften i ditt åndelige liv. Etter hvert så kan du møte på motstand, det blir litt tungt, og så glir du av veien og ned mot grøfta. Og da kan et profetisk ord liksom gi deg den inspirasjonen, skyte kraft inn i deg igjen, så du får tro, og så kommer du tilbake på veien, og så orker du å stå på og holde sikte mot det målet som Gud har lagt ned i ditt hjerte. Vi behøver profetien. Amen. Jeg var med i et arbeid du vet at du har sikkert lest i avisen og sett på nyhetene om den svenske situasjonen, at det er litt sånn komplisert med innvandring og gjengkriminalitet og segregering i Sverige. Har du hørt om det? Og det er jo mer eller mindre sant, da. Selv om svenskene ikke helt vil innrømme at det er sant, så er det er jo faktisk sånn det er. Og da har vi også i Uppsala en hel region som heter Gottsunda, der vi har veldig mye utfordringer med det her. Det er gjengkriminalitet, og det er brennende biler, og det ene med det andre. Og der har vi liksom et campus, da, et lokale, hvor vi driver med, liksom, menighet i menigheten. Og jeg ledet det arbeidet for en del år tilbake, og når det var liksom helt i sin lille begynnelse, og det var fryktelig tungt. Det var liksom et press å bryte seg inn i Gottsunda, be seg gjennom, og på en måte formidle visjonen og legge grunnen for det arbeidet som vi nå har der. Og i 3 år så kjempet jeg på med dette her, og vi ba hver tirsdag, og jeg liksom, trykket lå over meg, og jeg hadde jo fulltidsjobb ellers på Livets Ord, og det her liksom var jeg ved siden av, og jeg bare kjente, jeg orker ikke det her, det blir litt for tungt. Og så var det en tirsdag, jeg skulle på det her vanlige bønnemøtet, og jeg hadde bestemt meg at nå klarer jeg ikke mer, nå må jeg bare si til ledelsen inne på Livets Ord at nå får de finne noe annet å ta det. Og så kom jeg inn i Gottsunda, og så er vi jo bare, det er liksom ikke mange som er på bønnemøte, men det er noen herlige bønnetanter, jeg elsker bønnetanter. Og da sier den ene salte, Rune, jeg har ikke fått sove i natt, sa. Jeg har bedt for deg hele natta. Kan jeg få profetere over deg, sier jeg. Ja, det er greit, sier jeg da. Og så sier jeg, du skal ikke slippe sverdet, du må heve sverdet, og så profetere inn i meg, og bare liksom at tilbake opp på veien, og jeg kjente, Gud var ikke med i denne ideen om å slippe taket. Og så var det en annen dame da, som også stod der, og ånden kom over henne, og så begynte hun å profetere, og så var jeg så fylt av kraft og pågangsmot, og så visste jeg at Gud var med meg likevel. Amen. Så profetien har den her for evnen å kunne skyte kraft inn i deg. Amen. Men det også bygningsmateriale, åndelig bygningsmateriale. Gud har en idé om deg og meg. Gud har en idé om vårt kall, om hva han vil at vi skal bidra med på jorden. Og vi liksom lever jo i en sånn blandingstilværelse av hvordan fienden forsøker å bryte ned og holde oss tilbake, og hvordan Gud forsøker å bygge opp og få oss inn i sine tanker og planer. Og da det her oppbygningsarbeidet, der profetien med på å gjøre verket. Når Gud sier at han elsker deg, når Gud taler om de gavene han har lagt ned i deg, så bygger det hva det sier inn i ditt liv. Amen. Jeg husker en gang jeg var helt nyfrelst, og jeg ble frelst på Oslo Kristensenter, og det var voldsomt fart i menigheten den gang. Det var masse mennesker som ble frelste, og vi var liksom veldig hungrige, og jeg hadde en kraftig åndstopp, husker jeg. Og så hørte vi om en bønnegruppe i Holmestrand, der de profeterte. Og da var det liksom en gode eldre pinsetanter da, som hadde en bønnegruppe der nede. Så da skulle vi ned til Holmestrand og være med dem og be, da, vi tre unge, nyfrelste unge gutta. Og jeg husker ikke så veldig mye av den kvelden, annet enn at det var da tre gode pinsetanter som profeterte. Og da var den ene tanta profeterte over meg, så sa til meg så her at du skal vandre i den kjærlighet som Abraham vandret, sa hun. Og jeg hadde vært frelst i et par-tre uker, så jeg hadde ikke peiling på hvilken kjærlighet Abraham vandret i. Så jeg skjønte jo ikke greia i det hele tatt, og det tok faktisk 20 år. Jeg forsto fortsatt ikke det, hva det handlet om. Og innimellom så lurte jeg på det, vandre i den kjærlighet som Abraham vandret i, om jeg spør deg liksom, hvilken kjærlighet vandret Abraham i? Ja, altså, vi vet jo at han var troens far, men når det gjelder Abraham og kjærlighet, så vi vet jo at han bodde jo i hvert sitt telt, han og Sara, så mye kjærlighet var det jo ikke. Så om jeg skal vandre i den kjærligheten, så synes jeg det er attraktivt i det hele tatt. Så jeg skjønte aldri den greia der, og så var jeg på en retreat for noen få år tilbake, og det var liksom 20 år etter at jeg fått den profetien, tror jeg, eller 22 år. Og så hørte jeg den hellige ånd si, Abraham var en fader til mange folk. Du skal være en fader fra barn fra mange folk. Og da fikk vi det her at vi skulle liksom være familie, måtte ta hånd om, ensamkommende innvandrerbarn, sier vi i Sverige. Mindreårige innvandrerbarn som kommer til Sverige, da fikk jeg det, da landet det i mitt hjerte at vi skal ta hånd om ungdommer som kommer til Sverige og som ikke har foreldre. Og det har vi gjort i flere år, hatt afghanere og ulike boende hjemme hos oss, og da plutselig så ga det ordet mening. Og det hadde jeg da båret med meg i 20 år, og så plutselig blomstret det opp, og så var det noe Gud hadde lagt ned i meg og som bar frukt senere. Så sånn er det med profetier. Visse profetier, det gjelder nå og med en gang, mens andre profetier, det kan vi bære med oss og ikke helt forstå hva det er til for. Men Gud formidler sitt rike til jorden gjennom sitt ord. Og da det ikke bare gjennom bibelverser, det også når vi taler inspirert av den hellige ånd. Amen. Og da det ifølge skriften som sånne sennepskorn som lander i våre hjerter, og visse av de her kornene bruker veldig lang tid på å vokse opp og bære frukt, mens andre kommer litt fortere. Amen. Det står jeg kjente det at jeg skulle undervise om profeti når jeg ba hjemme hos sofaen til Arla, så tenkte jeg kan ikke gjøre det, tenkte jeg. Så jeg liksom forberedte et budskap om åndens gaver, men da det jo veldig mye profeti som kommer likevel, altså derfor jeg bare følger så som den hellige ånd leder. Det var det han hadde tenkt likevel. Jeg synes ikke det passet helt, jeg skjønner du. Men det står i 1. Tessalonikerbrevet kapittel 5, også i vers 19, så står det så her. 1. Tessalonikerbrevet kapittel 5 og vers 19. Slukk ikke ånden, sier Paulus. Og det også noe som veldig viktig. Åndens atmosfære og åndens dimensjon fantastisk. Ånden kalles med veldig mange ulike navn i Bibelen, og for mange den hellige ånd ganske diffus. Man litt vanskelig for å vite hvordan man skal relatere til han, fordi at han har på en måte ingen konkret form i skriften. Gud, Faderen jo veldig konkret, og det jo Jesus enda mer. Med ånden det litt mer vanskelig å vite hvordan man skal relatere til, men ånden veldig konkret. Og det han som bringer, ibland, i Bibelen kaller i Matteus 10:20, så kalles åndens for faderens ånd. Det ånden som bringer himmelriket inn til oss. Det ånden som bringer nærværet til oss. Og det står om å drikke av ånden. Står det i apostelgjerningene, tror jeg det ser, så står det at vi har fått å drikke av den samme ånd. Så det å være tørst etter ånden, fylles med ånden, drikke av ånden, det en dimensjon som skriften oppmuntrer oss til. Den hellige ånd ønsker å være kompakt iblant oss, og det noe den hellige ånd elsker mer enn noe annet, det når vi opphøyer Jesus. Og derfor så kjente vi den hellige ånds nærvær veldig herlig. En av mine favorittsanger den her, «Vi opphøyer deg». Sånne enkle sanger som opphøyer Jesus, som ikke snakker så veldig mye om, synger så mye om meg, men synger veldig mye om han. Og bare enkelt opphøyer og ærer og tilber Jesus, det virkelig sanger som drar ned den hellige ånd, og som lar oss drikke av ånden. Bli ikke fylt med en vin, men la dere fylles med den hellige ånd. Og synge salmer, så taler jo da Paulus om, ikke sant? At man gjennom å synge disse fine sangene til Jesus, så drar man ned åndens atmosfære. Og der, når ånden kommer, så begynner han å tale og virke. Amen. Og derfor så sier Paulus her at slukk ikke ånden, klipp. Ikke av den her dimensjonen, men se til at du har den i ditt eget liv, i din familie, i din menighet. Skap et rom for ånden iblant dere. For ånden alltid klar til å formidle en del av himmelen. Paulus sier at så ofte dere kommer sammen, sier han, så har noen en åpenbaring, en lære, en hymne, en profeti, en tungetale. Så ofte dere kommer sammen, så det et eller annet som ånden vil formidle til dere. Gud har alltid noe på sin agenda i forhold til å oppmuntre, styrke, tale til og berøre sitt folk. Han ingen kjedelig Gud. Iblant så hans folk veldig kjedelige. Men Gud ikke kjedelig, han overnaturlig i hele sin person. Så fort han rører på en liten finger, så det overnaturlig. Han herlighet til sin person, og han kraft til sin person, og han overnaturlig til sin person. Så fort han kommer inn på banen, så blir det overnaturlig. Amen. Og han elsker å åpenbare sin overnaturlighet iblant oss, og det gjør han gjennom den hellige ånd. Man presser seg aldri på oss. Vi må åpne opp, vi må forstå hvordan Gud åpenbarer seg. Hvordan kan vi formidle den hellige ånd? Hva skal vi gjøre når nærværet iblant oss? Det derfor vi må forstå åndens gaver. Amen. Og da står det, slukk ikke ånden, forakt ikke profeter, står det. Jeg husker første gang jeg profeterte. Jeg var med i menigheten på Oslo Kristensenter, og så fortalte Åge Åleskjær hvordan han var, om han var metodist, eller hva han var for noe tidligere, jeg husker ikke. Og så hadde han blitt åndstøpt, og så hadde han sett det i Bibelen, om at man skulle være ivrig etter åndens gave, spesielt å profetere. Og da forstod han at det handlet om å være ivrig, og be til Gud, og så hadde man det. Og da tenkte jeg, jaha, det var ikke verre, tenkte jeg. Jeg var helt nyfrelst, og gikk i en nyfrelstgruppe hos Anne Kristiansen, tidligere Kobberdal. Og så hadde jeg hørt om dette her, da tenkte jeg, men jeg vil jo også profetere, tenkte jeg. Og så hadde vi bedt, og det var en fantastisk atmosfære, sånn kompakt, god, herlig atmosfære av den hellige ånd etter jeg hadde bedt. Og så satt jeg der, og så sa jeg da i cellegruppa at jeg tror jeg skal profetere, sa jeg. Og alle bare, skal du profetere? Det mest nyfrelste av alle. Og så satt jeg der, og så sier jeg, så sier Herren, jeg elsker dere, sier Herren. Og det var alt. Og jeg vet i dags dato om ikke det var en profeti eller ikke, men jeg vet at det var rett. Så man må jo ikke liksom begynne med sånne voldsomt dramatiske profeti. Man kan begynne litt enkelt. Og så behøver man ikke forakte profeti. Man behøver ikke forakte denne lengselen etter å åpne opp og bli en kanal for Guds ord. For er det så at Paulus sier at vi skal profetere? Dere kan alle profetere, sier Paulus. Han lyver jo ikke. Amen. Det står om ånden som skal falle over alt kjøtt i de siste dager, og da skal sønner og døtre skal profetere. Amen. Men prøv alt og falt fast på det gode. Og du og jeg, vi har alle vært med på, og nå spesielt den her åndens vind som vi har hatt i Uppsala, så har det vært mye rart. Man har hørt både det ene og det andre, disse profetiene, og så da forstår man at når ungdommer liksom får tak i det her første gang, kanskje ikke helt fått all undervisning, vi rakk ikke å gå gjennom alt før ånden kom, så må man liksom forholde seg til at de profeterer både det ene og det andre. Men det er ikke så farlig så lenge vi er sunne og modne og kan klare å skille på det som var rett og det som ikke var rett. Og så må vi lære oss til det at profetiske budskap leder oss aldri. Det spiller ingen rolle hva vi profeterer. Budskapene bekrefter det Gud har lagt i vårt hjerte. Det leder oss ikke. Amen. Så om noen profeterer over deg at du skal selge huset ditt og flytte til Oslo, så skal du ikke gjøre det. For det er, profetien har en funksjon av å styrke deg i det du vet og kjenner i ditt hjerte fra før. Og det er veldig viktig, så at når du, om du får et profetisk budskap, og det låter liksom, hva var det for noe? Så vet du at, ok, da må jeg legge det til side, for det der kjenner jeg ikke igjen. Det har jeg aldri hørt Gud tale til meg om. Jeg har ikke sett i skriften at det her gjelder meg, og heller ikke hatt noe vitnesbyrd på det. Og derfor så har jeg heller ingen rett til å ta til meg det ordet og la meg ledes av det. Jeg var på Kypros nå, og der er det en veldig, veldig, veldig fin leder, en dame jeg har veldig stor respekt for, som jeg opplevde. Jeg skulle bare be, kan ikke du be for meg? Og da hadde hun to budskap til meg, i profetiske budskap, og det ene opplevde som veldig rett, og det andre ble litt sånn, hva gjør jeg med det liksom? For det bare stemte ikke helt, så da tenkte jeg at det der må jeg bare legge unna, så får vi se om det dukker opp igjen, lenger fremme, og gir mening da. For akkurat nå så kjente jeg ikke at det liksom ga respons i min ånd. Og har man da en sunn relasjon til profetiske budskap, så er det faktisk ok at man også gjør feil iblant. Alle tar feil. Vi hadde denne åndens vind, og vi liksom ba og betjente mennesker. Og så husker jeg en gang, det var masse pastorer som kom inn fra landet også, som ville ta del av dette her og kunne ta det med til sine menigheter. Og så husker jeg at jeg stod og profeterte over en pastor. Og så sa jeg, kjennes det her bra? Jeg må be over det, sa han. Så skjønte jeg, det her kjentes ikke så veldig bra. Så alle kan gjøre feil. Amen. Og da står det i vers 21, men prøv alt og hold fast på det gode, sier Paulus. Så den her, jeg var i Kalisz i Polen for noen måneder tilbake, i en menighet som en Livets Ords menighet der, og da hadde jeg en ledertreff på kvelden der jeg fikk et kunnskapsord om at en broder i lokalet hadde en dårlig tann, og så viste jeg liksom hvor i munnen den tanna, for jeg opplevde den hellige ånd vise meg det, hvor i munnen den tanna var. Og hva er kunnskapsord? Kunnskapsord er jo den hellige ånd på en eller annen måte, enten at du ser et bilde, eller at du hører, eller får en fornimmelse av noe som du egentlig ikke kan vite på forhånd. Et visdomsord er jo når Gud gir deg visdom om noe du skal gjøre, en åpenbaring om hvordan du skal agere for at Gud skal kunne virke. Et kunnskapsord er når han viser deg for eksempel en sykdom da. Og da sa jeg det, og da satt en broder der, Oscar her da, som rekte opp hånda, og jeg spurte om han kunne komme fram. For da opplevde jeg at jeg fikk et profetisk ord til. Så jeg sa det at jeg har ikke tro for at din tann skal bli helbredet, sa jeg, men jeg har et profetisk ord til deg. Og så delte jeg det profetiske ordet, og da var det sånn at han fortalte, jeg har hele vitnesbyrdet hans her, det er bare å lese. Men jeg skal referere det til deg. Men i hvert fall da, så skriver han i sitt vitnesbyrd, jeg fikk det nå i sommer, at den tanna var rotten, og at han hadde vært hos tannlege og fått røntgen, og skulle da etter det møtet da tilbake for å behandle tanna. Så att när han var hos tandläkaren och tandläkaren började att borra, så säger tandläkaren att men du, den här tanden det är ju frisk, säger jag. Jag kan inte borra i den, och så bad han ursäkt för att du borrade en frisk tand. Och vi förstod inte helt, för vi hade då röntgenbilder från förra gången han varit där, hvor tanden hvor det visste att tanden var rotten då. Så han hade blivit helbredet i tanden likväl, även om jag sa att jag inte hade tro för hans helbredelse. Så att det är väldigt deilig att veta att man inte kan ta äran för det Gud gör, vilket jag överhuvudtaget inte kan göra i det här tillfället. Men något annat som han berättar då i hela sitt vittnesbörd här, det är att helt från han var tenåring så har han haft intensiva smärtor i huvud och kropp för att hjärnan har varit för stor, vilket överhuvudtaget inte är mitt problem, men han då hans hjärna har klemt emot kraniet i bakhuvudet och klemt på nerver, och därför så har han då levt med väldigt väldigt starka smärtor. Han har tagit smärtstillande som inte har virket. Han har haft väldigt vanskligt för att sova på natten. Vaknat 6-7 gånger på natten, skriver han. Vart 40 minut skriver han på mitten där, så har jag vaknat och bara liksom måste leva med de här intensiva smärtorna, så skriver han. Tinnitus, det var det normala, skriver han. Och så för 5 år tillbaka, skriver han här, så hade han så intensiva smärtor att han besvimte och blev tagen till sjukhuset, och så skriver han då lite om vilka typer av olika tester han gjorde, och läkarna sa då att det finns ingenting de kan göra, han måste bara liksom infinna sig med att leva med de smärtorna. Och efter förbön så var han helbredad från det här också i januari. Och skriver här nederst att här, ja, här, det är inte någon sån här infraröd här, är det? Nej. Man skriver där everything changed on the 17th of January 2018 when Pastor Rune Boise prayed for me. In the blink of an eye, all the symptoms I had experienced for years were gone. It was the first night I could sleep and woke up only 1 at 3 a.m. Today I do not feel neither pain nor pulsing and wake up in the night only from time to time. So I feel great. Yeah. Så vad är det? Jo, det är åndens gaver i funktion. Här fick jag alltså, vi hade öppnat upp, vi slukar inte onden, vi liksom trycker inte ned onden, vi skapar ett rum för onden till att virka. Så då har vi en förväntning på att när vi har varit samman och vi har tillbett och vi känner Guds närvaro, så har han ett eller annat på agendan. Och då öppnar våra hjärtan, och så kom det för min del då ett kunskapsord. Och väldigt ofta så är kunskapsordet, det är inledningen till det övernaturliga för mig. Då kan det följa på med en profeti eller en helbredelse eller och så vidare. Det står i 1 Korinthierbrevet 12:7 att onden till hos var enkelt ger onden sig till känna, slik att det tjänar till det gode. Vilket betyder att vi alla, om vi ingår i var enkelt, så är vi alla redskap för den helige ånd till att virka i åndens gaver. Det betyder att du har ett sätt att virka i åndens gaver på. Amen. Det är inte för din del, det är för att tjäna till det gode. Det handlar om andra människor och det gode Gud önskar att göra i andra människors liv. Och därför så är åndens gaver, det är liksom en kärlighetens redskap. För den, för Gud själv, men också för oss till att kunna betjäna människor med vad Gud har för dem. Amen. Och därför så också är det också väldigt kärlekslöst och inte ställa sig till disposition för det här. I vers 11 så står det att allt detta gör den ene och samma ånd som delar ut sina gaver till var enkelt slik han vill. Så den helige ånd är det som styrer över gavene. Jag styr inte över dem. Det är inte som att om jag skulle vara duktig och spela på gitarr, så tar jag upp gitarren och spelar när jag vill. Det är jag som är gitarren, och den helige ånd plockar upp mig när han vill, och han spelar den melodin han önskar på sin gitarr. Och då finns det lite sån olika individuellt hur gavene fungerar i den olikas liv, och då handlar det om att lära sig det. Det handlar om att praktisera, det handlar om att göra fel, och så gör man fel, och så gör man fel. Och så finner man ut av det. Och så gör man lite mer fel, och så finner man ut av det. Och så utvecklar man en förståelse av hur den helige ånd virker i mitt liv. Når man kjenner hjertet banke, eller man kjenner en kraft i hendene. Jeg hadde en bibelskoleelev fra Israel nå som kom bort til meg. Han hadde akkurat begynt bibelskolen nå i høst. Og så sier han at nå har jeg gått og kjent en merkelig kraft i hendene hver dag. Jeg skjønner ikke hva det er, sier han. Og da sier jeg at ja, men det er jo gaven til helbrede syke som manifesterer seg hendene. Det er veldig typisk at du kjenner den gaven på den måten, sier jeg da. Jaha, sa han da, og skjønte ikke det. Så vi må lære oss på en måte til hvordan er det åndens gaver gir seg uttrykk i oss. Og det handler om å bare være villig til å gå denne reisen og være ivrig. Og når man ser hvordan Gud rører med andre mennesker, så blir man veldig oppmuntret til å fortsette. Jeg kan fortelle historien om Tanja. Jeg var i Odessa på en ungdomskonferanse og prekte for noen år tilbake. Og da, etter talen, så sto jeg på plattformen, og så spurte jeg den Hellige Ånd da, om det var noe mer han hadde på agendaen. Og så fikk jeg et kunnskapsord, og da så jeg en jentes arm med masse arr etter selvskading nedover sånn. Og da forsto jeg at dette her er en vanskelig situasjon, og det var masser av ungdommer rundt plattformen som var fremme til forbønn og i koret oppe på plattformen, så jeg visste ikke helt hvor den skulle si det uten å måtte avsløre noen ting. Men jeg sa at jeg ser en jentes underarm med arr på, sa jeg, og så var det jo masse jenter som viste underarmer, da, for de hadde jo mindre arr og stort ønske om forbønn. Så, og jeg bare kikket rundt, og så plutselig så ser jeg henne her, at hun drar ned genseren sin, og så ser jeg masse arr, eksakt som jeg hadde sett da. Og det er jo kunnskapsord. Og så spør jeg den Hellige Ånd, hva skal jeg gjøre med det her? Og opplever å se et bilde av at hun skal stå på plattformen, vi skal be for henne på plattformen. Og det er hva Bibelen kaller for visdomsord. Når Gud gir oss en strategi for hvordan vi skal agere for å få et overnaturlig resultat, så er det visdomsord. Så da ber jeg henne litt forsiktig, skulle du ville komme opp her, skal vi be for deg, sier jeg. Og hun sier ja da. Og da tar vi henne opp på plattformen, og i det jeg skal begynne å be for henne, så hører jeg inni meg, kast ut dødens ånd. Og det er den gaven som vi kaller for gaven til å skille mellom ånder, når jeg hører dødens ånd. Og da legger jeg hendene på hodet hennes, og det merkelige som skjer da, det er som at det kommer en eksplosjon fra min egen ånd, og det slår ut av meg og treffer henne som en bombe. Hun går rett i gulvet, og buksa mi sprekker fra linningen til langt ned på låret. Jeg har ikke peiling på hvordan det kunne skje, og jeg så det ikke før jeg var tilbake på hotellrommet. Jeg tenkte, aldri mer trange bukser, tenkte jeg da. Svært høl, vet du. Men hun gikk i hvert fall i gulvet, og så ba jeg, og så kjente jeg en helt annen salvelse komme, en myk god salvelse til helbredelse og opprettelse, vi ba for henne når hun lå der på gulvet. Og så visste jeg ikke så mye mer enn det. Men året etter så skulle jeg tilbake og ha konferanse der igjen. Og da sa jeg at kan dere be Tanja komme så jeg får høre hva som hadde skjedd i livet hennes. Og da var det at Tanja var der da, når jeg tok det bildet der sånn. Og da fortalte hun at hun har vokst opp i en misbrukerfamilie og vært misbruker selv siden hun var bare liten unge. Og at hun har ofte sittet med knuste flasker og forsøkt å skjære av seg pulsåret og ta sitt eget liv. Og vært veldig, veldig deprimert hele livet. Rett før konferansen, når jeg ba for henne, så hadde hun blitt frelst, men var fortsatt veldig, veldig nede. Og så fortalte at når vi ba for henne, så brøt det fullstendig gjennom, og siden det så har hun aldri kjent på den depresjonen. Hun hadde gifta seg, var aktiv med og hjalp til som administrator i den menigheten i den byen hun bodde, og til og med startet en egen kakebusiness. Så at det var liksom et fullstendig opprettet mennesker i liv, på grunn av åndens gaver. Og det her som for meg er, jeg skal fortelle et vitnesbyrd til, men det her er liksom kjernen i åndens gaver. Det åpner opp for Gud til å gjøre noe som vi aldri kan få til i egen kraft. Og det kommer heller aldri til å skje om ikke vi åpner for denne dimensjonen. Nå forteller jeg litt om dramatiske helbredelser, men en profeti som oppmuntrer et menneske som er litt nede, det er også dramatisk. Det er også veldig herlig. Det er også himmelen som besøker jorden. Ikke like spektakulært, men like viktig. Og like mye på Guds hjerte. Og vi har ingen rett til å holde det her borte, hverken fra Gud eller mennesker rundt oss. Takk for bifanget. Det var oppmuntrende. Jeg fortalte det her på formiddagen, men jeg var i Poltava i sørøstre Ukraina nå i mai og hadde møte. Og da opplevde, fikk jeg da i ettermøte igjen, vi hadde helbredelsesmøte på lørdagen, og så fikk jeg igjen kunnskapsord da, hvor jeg opplever at jeg får et bilde eller en form for tiltale inni meg. Det er aldri veldig sterkt, så jeg liksom, ofte litt sånn letende for å fange hva er det egentlig som den hellige ånd forsøker å vise meg. Men da hadde jeg en følelse av at det fantes en familie som hadde tatt med seg et barn på møte, som det var noe galt med, og som de skulle ta med til lege. Det var det jeg hadde kjent. Og da er det den her familien, hun skriver også sitt vitnesbyrd her, og da er det mammaen som skriver til meg og forteller at han heter, sønnen heter Vladimir, de kaller han for Vova. Han var født 17. mars 2013. Han var, først så virket han å være et normalt barn uten avvikelser, men når han var 4,5 år gammel, så de at han kunne ikke prate, han hadde veldig vanskelig for å lære seg ord, og de fikk liksom gjenta ord for at han i det hele tatt skulle forstå dem. Han hadde også vanskelig for å kunne kle på, eller kunne ikke kle på seg selv, og så videre. Og da hadde de vært på neurologisk avdeling på sykehuset og gjort det som kalles for EEG av hjernen, hvilket er, som jeg har forstått, den undersøkelsen man gjør når barn, for eksempel, eller når mennesker har, hva heter det? Epilepsi. Hva? Nei, epilepsi, ja. Og da hadde de kommet fram til at det fantes, og da hadde de fått da diagnosen, skal vi se her nå, minimal cerebral dysfunction. Ja, det var det da som var problemet han hadde. Altså på, de kunne se på hjernen hans at han hadde en cerebral dysfunksjon. Minimal cerebral dysfunksjon. Jeg er ikke en ekspert, så at jeg kan ikke si så veldig mye om det, men det var derfor årsaken da til. Og jeg hadde en lege som så på, som så på det her og sa at man kan se på guttens øyne at han ikke er helt nærværende, at det er et eller annet mentalt feil med han da. Men hun skriver det at hun hadde bedt, og at når vi fikk kunnskapsordet på møte, så visste at det her var Vovas tid, nå skulle Gud helbrede Vova, og det synes jeg er så fantastisk i Russland og i Ukraina, at der er mennesker virkelig har en forventning på Gud, de gjør det ikke så veldig komplisert. Så da tar vi fram gutten, jeg kjente meg veldig usikker, for jeg så på gutten at denne gutten her er mentalt ikke helt frisk, så jeg tenkte, kjære Gud, det her er litt for stort. Men så står det, my husband brought our son to pray for his healing. I knew that it was the answer from God. When he held our son and prayed, peace came in my heart and I thanked God for his healing. We went to the... Det er bare jeg som skal påminne meg selv om jeg får ikke prate hele kvelden. Men... Sånn. For jeg hadde fått MR, da, tid på MR 2 dager etter det her møtet. Så da sa det, we prayed, peace came in my heart, and I thank God for his healing. We went to the MRI, så det er magnetrønken, on the 21st, det er 2 dager etter konferansen, to get an evidence of the healing. Så hun var bare helt sikker på at Gud skulle helbrede datteren hennes. The doctor said that there are no abnormalities, and he is healthy. Today he can dress on his own and became a cheerful child. His speech has improved. He is completely healthy now. Er ikke det fantastisk? Og da sa legen til meg at her ser man på øynene at det her er et normalt barn som har helt normal kontakt med sin omgivning. Det er jo liksom bare, skjer det virkelig? Amen. Og man blir jo veldig ydmyk av det, men da ser man også verdien av at når ånden kommer, og så fanger man opp en tiltale, så fort dere kommer sammen, så finnes det et eller annet der hos Gud som han ønsker å gjøre. Og da liksom på en måte er det noe som er blitt så forkrossende for meg, det er at vi har ingen rett til å stenge av den kanalen. Det handler ikke om oss. Jeg står til og med og sier til Karen Oskar i Polen, jeg har ikke tro for din helbredelse, og så kommer Gud og helbreder likevel. Karen har slitet med intensive smerter på grunn av hjernen som presser mot nerver i bakhodet, og så blir Karen helbredet. Bare helt liksom av Guds providence. Det er jo helt fantastisk, synes jeg. Og det lille liksom, hva er nøkkelen? Jo, det er å gå over terskelen. Man får en liten tiltale, man får en vinke fra Herren, og så er man selvfølgelig alltid usikker om man kan gjøre feil, men så gjør man det likevel på sin lille sånn famlende måte, og så kommer Gud og gjør sitt. Amen. Og det liksom min oppmuntring til deg i dag, at den reisen, den skal du også begynne på. Skal vi stå opp sammen? Kan vi spille litt mildt? Det piano veldig sterkt, vi kan prøve å spille litt mildt på det, Kristin. Du det? Der du det. Det fyller lokalet med veldig mye lyd. Men vi forsøker. Og jeg tror det at Gud vil oppmuntre oss til å ta det her til våre hjerter, at vi kan få tro. Det som sier at nå har jeg fortalt om ganske dramatiske helbredelser, og jeg har holdt på med det her i 30 år, jeg har skrevet bok om det, og underviser om det på bibelskoler og så videre. Så det jo liksom, det her måten det uttrykker seg på min måte, og jeg veldig sulten på mer. Jeg ber veldig mye om mer. Jeg søker Guds ansikt for å forstå mer, komme djupere inn i den her dimensjonen av bare den hellige ånds nærvær, fordi at jeg ikke fornøyd. Og de ting som jeg har sett Gud gjøre det her året mer enn det jeg har sett tidligere. Så jeg ser at jeg kommer djupere ut i dimensjonen. Og jeg var veldig frustrert, for jeg alltid sett så mye, unnskyld at jeg sier det, med så mye russiske tanter med smerter i nakker og skuldre og rygger og knær. Og ofte, og liksom, husker en gang, jeg var på møte i Moskva en gang, og så hørte jeg den hellige ånd si, når det kom mennesker til Jesus og ba om helbredelse, sa han noen gang nei, hørte jeg den hellige ånd si. Jeg satt i bilen innenfor møte. Nei, sa jeg, han sa aldri nei, han tok alt imot dem. Og så var det stille. Og da visste jeg at den hellige ånd visste hva han pratet om, for da visste jeg at det kommer til å være en lang kø av russiske baborskar etter møte som vil ha forbønn. Og riktig nok, det var en megakø av russiske baborskar, og jeg sto sikkert over en time og ba og hørte på, jeg kan russisk, jeg hørte på den ene historien etter den andre, og ba og ba og ba for russiske baborskar. Og det helt underbart, Gud elsker russiske baborskar. For å fortelle en historie om en russisk baborska, blir du sliten eller går det bra? Nå var det noen som sa ja. Betyr at du var sliten, eller går det bra? Ja, jeg forteller en gang. Det kom en kvinne opp til meg en gang i Russland på en konferanse, og så sa hun, har du et ord til meg? Sa hun. Nei, sier jeg. Jeg vet, jeg kjente henne fra tidligere. Har du et ord til meg? Sånn intensivt opp i ansiktet mitt. Nei, sier jeg. Så sa hun, han døde. Døden, sa jeg. Og så husker jeg at flere måneder tilbake så var jeg i Moskva, det her også, og da hadde jeg bedt for hunden hennes. For hunden hadde vært så syk, blind. Og vi hadde bedt for bønneduk, og tatt med seg bønneduken ned. Og så sa han, han døde. Da forstod jeg bare hunden da. Har du et ord, sa han? Nei. Så sa han, jeg har den med meg nå, sa han. Hva? Når døden for en måned siden, hva har du en måned gammel død hund med på møte? Han må jo lukte, sier jeg. Nei, han ligger på balkongen, han er frossen. Du må reise han opp igjen, sier han. Hva? Ja, det står i ordet at kvinnene fikk sine døde tilbake fra de døde. Ja, men det var jo ekte menn, det var jo ikke hunder, sa jeg. Ja, men han var som et menneske for meg, sa hun. Så sa jeg, ja, jeg har et ord til deg. Begrav hunden og kjøp en ny, sa jeg. Så russiske baborskar underbare. Og jeg har bedt for halvparten av alle russiske baborskar i hele Russland, det jeg overbevist om. Men jeg ville liksom videre, kjente jeg. Gud, jeg vil se mer mirakler, mer dramatiske mirakler. Og så får jeg de her vitnesbyrdene som jeg har fått nå det året her. Jeg var på Kypros nå, og da fortalte de at i fjor når jeg var på Kypros, så hadde jeg fått et kunnskapsord om en mann som hadde dårlig hjerte, og det var ingen som hadde reagert på første møte. Og så fikk jeg et nytt kunnskapsord på neste møte om en mann som hadde dårlig hjerte. Og da var det en kar, den høyeste i hele lokalet, som hadde dårlig hjerte. Og kona sa til henne, det jo deg, du må gå fram. Og han bare, nei, det Gud, så kommer han til å høre det at det meg, sa karen da. Og på tredje møte så pekte jeg på henne, og så sa jeg, det du som liksom Gud taler om dårlig hjerte. Og da kom han fram, og han hadde riktig dårlig hjerte. Han skal sende vitnesbyrdet til meg, men han snakket om at det var da arteriene ned til hjertet som var dårlige, og som gjorde at, og jeg husker ikke detaljene, men det var i hvert fall alvorlig. Og så sa han, der ble jeg helbredet, sa han også. Han hadde tatt nye bilder og vært hos legen, og nå liksom var arterien i normal størrelse, og blodflødet var som det skulle, så han ble helbredet. Det er jo fantastisk! Helt underbart, synes jeg. Og så blir man veldig glad av å høre vitnesbyrdene. Amen. Så la oss bare, først skal vi åpne litt rann. Og jeg skal, før vi begynner så skal jeg i hvert fall be for den som er hungrig på åndens gaver, og vil på en måte overgi seg til å komme dypere inn i den dimensjonen her sånn, skal jeg først be for det. Far, 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 jeg takker deg, takker deg, takker deg, Herre. Takk, Jesus. Takk at du vil virkelig åpenbare dine gjerninger iblant oss. Du vil virkelig møte mennesker direkte gjennom oss, Herre. Og du har gitt oss åndens gaver som instrumenter til å gjøre det, Herre. Og det står i ditt ord at vi skal være ivrige. Ivrige på å få åndens gaver. Og det er vi nå, Herre. Og derfor, Jesus, den av deg som, du som vil liksom dypere inn i en dimensjon, alle kan ha øynene lukket, men om du vil dypere i en dimensjon, kan du være snill og rekke opp hånden din, skal jeg be for deg. Herre, jeg bare takker deg for det at du ser de armene som er oppstrukket her, Herre. Da kan vi ta ned hånden, og så kan vi bare legge hendene på ryggen til hverandre, og da vet den hellige ånd sett at om du er hungrig etter det her, Da skal vi hjelpe hverandre med å legge hendene på hverandre. Da skal jeg be om vi kom hånda di også. Sånn, ja. Så far, i Jesu navn, så takker jeg deg, Herre, for at du ser denne hungren. Vi svarer på din oppmuntring i ordet med å være ivrig etter å få åndens gaver. Og nå bare ber jeg, Herre, om at du kommer over disse menneskene. Du kommer over dem til å bare fordype denne dimensjonen. Oppmuntre dem sterkere, Herre. I Jesu navn be om det, far. I Jesu navn takker deg for det, Herre. Takk, 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 Fader. Takk, Herre Gud, takk, Herre. I Jesu navn. Halleluja. Kobro borstiri di bandoria sabababandea. Å, vi takker deg, far. Rebebe shibobo korobo sokko toroboja. Halleluja. Takk, Jesus. Nå kommer jeg til å ville bare flyte litt på sånn som Hellige Ånd leder meg og be for de jeg opplever den Hellige Ånd vil jeg skal be for. Så er det ok at vi bare står i denne atmosfæren og lar den Hellige Ånd virke blant oss. Og at det, selv om vi ser på det Gud gjør og lytter til ordet, så blir vi liksom ikke sånn at vi bare dasser ned med at vi er aktive i vår ånd. Vi tilber og ser til at åndens atmosfære er iblant oss, skal vi si det sånn. Å, vi takker deg, Herre. Priser deg, underbar og velsigne og gode Hellige Ånd. Takker deg, takker deg, takker deg, takker deg. Takk at vi kan åpne våre hjerter for deg nå, Herre. Og takker at du elsker hver og en i denne salen, og du ønsker å møte oss i dag. I Jesu navn priser jeg deg for det. Skulle jeg kunne få be for deg, Leo? Leo, kan jeg få be for deg? Kan du komme frem? Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Veldig ofte så kan man bare kjenne en åndens ledelse gjennom en fornimmelse inni seg, hvilket jeg kjente nå, at jeg opplevde den hellige ånd vil jeg skal be for Leo. Kan du bare hjelpe meg? Stå her. Så far, i Jesu navn, takker deg. Takker deg, Herre. Takker deg, Herre, far. Helion, Helion, Helion. Takk, Helion. Takk, Helion. Pris deg. Kobro borstiri di bandoria brosto koroboitia la brandaia. Kibro bostolo brondistiri di bandoria sobro bondistiri di baitia la brandaia. Halleluja, halleluja. Åh, jag tackar dig, far. Jag ser ett bilde här av ett fruktbart trä. Och upplever den Helion ge mig salme. Ett om det här treet som är plantet vid vattenbäcker och som bär frukt i sin rätta tid och som vars löv icke vissner, Herre. Mycket frukt, Fader, mycket frukt på det här trädet. Bara upplever det du säger till mig, mycket frukt på det här trädet, Herre. Halleluja. Kobro shiri di bandoria socco toro boitia. Tack Jesus, tack Jesus. Kan du vänta här fram lite grann bara? Bara stå här framme. Om du kan stå i bänken. Bara här. Tack Jesus. Kororobondish dididibandei. Tack Jesus. Kan vi synge den sangen som du sa, du är den högste? Kan vi bara synge den sangen?
Höjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig. Namn är upphöjet över alla andra namn. Du är den högste över hela jorden. Ditt namn är upphöjet över alla andra namn. Vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig. Du vår Gud.
Ja, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Upplever att den helige ande visar mig att det finns en broder här och du kan inte, det är en finger du inte klarar att sträcka ut helt. Vem är du? Du har en finger som inte sträcker sig ut helt. Vem är du? Jag tror den helige ande vill bara tala ett budskap till dig. Vem är du? Upp med en hånd. Det brukar som oftast vara så att när rike människor ger sig att känna i möte så kommer de efter möte och säger det var mig med rakte upp handen. Man så det väldigt tydligt en finger som inte sträcker sig ut helt. Vem är du? Jag tror att det är en broder helgen talar om. Då la vi det ligga lite grann. Tack Jesus. Tack Jesus. Och nu vet jag inte varför den helige ande visar mig det, men han visar mig en tunge och jag vet inte vad det är för något. Men det är ett land i svälge som inte är som det skall och jag ser tunga dig. Och jag vet inte om det handlar om att den sväller eller vad det är för något, men det är ett land relaterat till tunga. Och jag har lite vanskligt för att se vad det handlar om, men är det någon som känner igen det jag säger? Det är ett land relaterat till Sverige. Vad? Är det du har du det problemet?